Briseles politiķu vēlme piespriest hakeriem reālus cietumsodus sākotnēji bija saistīta ar uzbrukumiem datorsistēmām, kādus pēc bronzas karēju statujas pārvietošanas 2007. Gadā pieredzēja Igaunija. Taču kopš tā brīža kibernoziegumu draudi vērsušies plašumā. Jūlijas sākumā Eiropas parlaments pieņēma noteikumus, kas liks dalību valstīm paredzēt maksimālo sodu ne mazāku par 2 gadiem par nelikumīgu piekļuvu informācijas sistēmām, manipulāciju ar datiem vai rīku tīšu izstrādi, lai veiktu šādus nodarījumus.
Together with the adoption of the EU cybersecurity strategy and the launch of the European
Kopā ar Eiropas Savienības kiberdrošības stratēģijas pieņemšanu un Eiropas kibernoziegumu centra atklāšanu šī gada sākumā, šis būs stiprs politisks signāls, ka Savienība nopietni domā par kibernoziegumu apkarošanu.
Tā ir bloka tieslietu komisāra Viviena Redinga. Viņa apsveic parlamenta balsojumu, ar kuru tiek saglabāti vairāk Eiropas komisijas piedāvātie priekšlikumi. Direktīvas projekts paredz vismaz 3 gadu ilgu brīvības atņemšanu par robotu tīklu veidošanu proti, daudz informācijas sistēmu inficēšanu, lai tās izmantotu lielu kiberuzbrukumu veikšanai. Nemazākā 5 gadus cietumā dokuments liek noteikt par uzbrukumiem īpaši svarīgai infrastruktūrai. Kibernoziegumu jomas eksperts, satversmes tiesas tiesnesis Uldis Ķinis stāsta, ka attiecībā uz sankcijām Latvija direktīvas prasības izpilda jau tagad. Sodi Latvijā ir tādi paši vai pat bargāki. Krimināla likumā gan nefigurē tāds iedziens kā mazsvarīgi nodarījumi, uz kuriem jaunie noteikumi neattieksies. Ķini gan nesatrauc sankciju apmēri, bet tas, ka gandrīz neviena kibernozieguma lieta neaiziet līdz tiesai, tāpēc ka Latvijā tiesību piemērotājiem trūks zināšanu, kā nostiprināt elektroniskos pierādījumus.
Diemžēl mums ir milzīgas interpretācijas problēmas. Policijas darbinieki, prokurori, procesu virzītāji, nu viņi neprot piemērot likumu pēc mērķa, nevis pēc tā, kāda tehnoloģija ir pielietota. Mēs nolaižam jau valsts. Tad jau, kad eksperts ir pateicis, ka, nu, pieņemsim, tur patvaļīgi piekļuvu vispār nav. Īpaši ņemot vērā to, ka mums šīs lietas ekspertīzē velkās gadiem burtiski, nu, tad, protams, ka tā kapacitāte un tas rezultāts ir, nu, tuvu nulēs.
Tiesnesis neredz, ka Eiropas Savienības direktīva kaut kā risinātu šo problēmu. Pēc tam, kad Eiropas parlamenta atbalstīto dokumentu akceptēs padome, dalību valstīm būs 2 gadi, lai direktīvu pārņemtu savos tiesību aktos. Matīs Sarnicāns, Latvijas Radio.